Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hamon kuzatishat qani nima bo'lar ekan O'zbekistonda bu yo'g'i cho'zarkanmi yo'qmi bu o'zgarishlar reforma deyslar ammo lekin reforma boshlandi-yu ammo lekin tugatadimi yaxshi yo'qmi mana shu mavzuda katta-katta umuman ma'nosiz diskussiyalar ko'payib ketyapti bu achinarli hol albatta chunki fuqarolik jamiyati ayniqsa O'zbekiston fuqarolik jamiyatida yordam kerak hozir va bu yordam tezroq kerak
tafsilotlar dasturimiz davomida
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Venesuelada o'zini muvaqqat prezident deb e'lon qilgan Juan Guaidoning aytishicha, hukumat uning oilasiga do'q-po'pisa qilyapti. Amaldagi prezident Nicolas Maduro lavozimidan ketishdan bosh tortmoqda. Muxolifat o'tgan yil mayda bo'lgan prezident saylovlarida ko'zga ko'ringan muxolifatchi nomzodlar qatnashmaganini aytib, 10-yanvar kuni ikkinchi prezidentlik muddatini boshlagan Maduro vakolatini tan olishni istamayapti. AQSh va mintaqadagi ayrim mamlakatlar yangi saylovgacha Guaidoni rahbar etib tan olishga qaror qildi. Xitoy, Rossiya va Turkiya esa Maduro tarafida. Juan Guaidoning aytishicha, maxsus politsiya kuchlari uning yo'qligida uyiga kelib, rafiqasini ko'rmoqchi bo'lgan. Unga ko'ra, qo'shnilar aralashib, politsiyachilarni haydagan. O'sha payt Guaido Venezuela universitetida mamlakat kelajagi haqida nutq so'zlayotgan bo'lgan. AQSh vitse-prezidenti Mike Pence'ning aytishicha, Amerikaning qoradoriga qarshi kurash boshqarmasi Maduro hukumati a'zolari narkotik savdosiga aralashganini isbotlagan.
Your investigations have targeted
Tergovlarimiz Maduro oilasi va yaqin doirasiga aloqador odamlarning qoradori savdosiga aralashganini aniqladi. Ularga qarshi ayblovlar olg'a surildi. Qamalganlar bor. Harakatlarimiz natijasida Venezuelada muvaqqat prezident paydo bo'ldi, dedi Pence. Biroq Maduroni aholining katta qismi qo'llab-quvvatlamoqda.
El comandante
Qo'mondon Maduro qonuniy prezidentimiz. 2018-yil 20-mayda uni saylaganmiz, deydi bu ayol. Qo'shma Shtatlar Guaido yordamida Venezuela boyliklarini qo'lga kiritmoqchi. Guaidoni hech kim saylamagan, deydi bu odam. Venezuela armiyasi ham Maduroga sodiq. Biroq amerikalik tahlilchilarga ko'ra, pul kamayishi bilan harbiy rahbarlar fikrini o'zgartirishi mumkin. Maduro muxolifat bilan muloqotga tayyorman, biroq saylovlar erta o'tkazilmaydi, deydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yevropa ahli ko'cha namoyishlarida va internet kengliklarida faollik ko'rsatib, hukumatlardan iqlim o'zgarishiga qarshi qattiqroq chora ko'rishni talab qilmoqda. Fransiya fuqarolarining prezident Emmanuel Macrondan ko'ngli sovumoqda. Ularning aytishicha, davlat rahbari iqlim o'zgarishiga doir va'dalarning ustidan chiqmayapti. Iqlimning keskin o'zgarayotganidan tashvishlangan parijliklar yomg'irga pisand qilmay ko'chaga chiqdi. Hukumat yetarlicha harakat qilyapti deb o'ylamayman, dedi Veronika Vil ismli bu ayol. Bu kabi namoyishlar Fransiyaning o'nlab shaharlari va qo'shni Belgiyada o'tdi. Minglab odam qatnashdi. Germaniya va Shvetsariyada esa ayniqsa talabalar faol bo'ldi. Britaniyada faollar yo'llarni to'sib, Shotlandiya parlamentini ishg'ol qildi. Iqlim o'zgarishiga qarshi harakat Yevropani qamrab olyapti. Bu quvonarli hol. Demak, fuqarolar iqlim yuzlashayotgan muammolarni ancha tushunib yetyapti, dedi Yevropa Ittifoqi rasmiysi Nil Makarov. Yevropa yashil inqilobga hozirlik ko'rayotgandek, qit'a mamlakatlari dunyoning ko'plab boshqa davlatlariga qaraganda zararli gazlar chiqindisini anchaga kamaytirganiga qaramay, mutaxassislar Yevropa hukumatlaridan yanada dadilroq qadamlar kutmoqda. Makron bir sayyora sammitiga mezbonlik qildi. Tramp ma'muriyati iqlim o'zgarishiga doir Parij bitimidan chiqqanidan so'ng amerikalik olimlarni Fransiyada ishlashga chaqirdi. Biroq uning tanqidchilariga ko'ra, Fransiya prezidenti bu borada quruq gapdan nariga o'tmadi. Sayyoramizni yana buyuk qilaylik kabi katta gaplardan tashqari hukumatimiz iqlim o'zgarishiga jiddiy e'tibor bermayapti. Zararli gazlar chiqindisini kamaytirish bobida yetarlicha chora ko'rilmayapti, deydi Makarov. Shu sabab fuqarolar tashabbusni o'z qo'llariga olmoqda. 2 million fransuz Makron hukumatini iqlim o'zgarishiga qarshi kurashmayotganlikda ayblab sudga berishni ko'zlovchi murojaatnomani imzoladi. Sayyoramizni, iqlimni saqlab qolmoqchimiz. Shu bilan birga xalqimiz birdamligimizni ham muammo yechimiga hissa qo'shishni istaymiz, deydi faollardan biri. Iqlim o'zgarishi fransiyalik yoshlarni ham uyushishga majburlayapti. Xavotirdamiz. Shu sabab ortiq kutolmaymiz. Rahbarlarimizga, siyosatchilar va sanoatchilarga bosim qo'yish uchun uyushishimiz kerak, deydi ekologiya bilan shug'ullanuvchi tashkilotlardan birining vakili Ludovik Beyl. Iqlim o'zgarishiga qarshi namoyishlar yoqilg'iga qo'yilgan soliqdan norozi sariq nimchaliklar harakati chiqishlariga to'g'ri kelmoqda. Hukumat atrof muhitni asrashga qaratilgan choralarni moliyalash maqsadida benzinga qo'shimcha soliq solgan. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, bu ikki guruh ayni maqsad uchun kurashmoqda. Ijtimoiy adolat va yaxshiroq dunyo uchun. Biroq bu namoyishlardan foyda bo'ladimi? Siyosatchilar harakatga tushadimi? Hozircha noma'lum.
O'zbekistondan maxsus lavhalarimizni davom ettiramiz. Men Navbahor Imomova. Shuhrat G'aniyev Buxoroda gumanitar yuridik markazni boshqaradi. Bu nohukumat tashkilot 1 yil oldin ro'yxatdan o'tgan. Shavkat Mirziyoyev boshliq O'zbekistonda fuqaro jamiyati qanchalik ildamladi? Nima o'zgardi, nima o'zgarmadi? Shuhrat G'aniyev dediki, nohukumat tashkilotlarga donorlar kerak, moliyaviy homiylar.
Avvalan bor, bizning tashkilotimiz huquq himoyalash tashkiloti bo'la turib, fuqaro jamiyatini nihoyatda bir o'zingiz biladigan darajada ishlaydigan bir tarmoq. Albatta, biz ko'taradigan mavzular, biz harakat qiladigan yo'nalishlar oldingi tizimda to'g'ridan bevosita aytsak agar unchalik yoqmasdi va bu yoqmasligini tizim ko'rsatardi. Kimgadir hibsga ketib, kimnidir tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazmasdan. Bu bo'lgan turgan gaplar. Xudoga ming qatla shukr, biz o'tayapmiz undan. Hozirgi paytda fuqarolik jamiyat yoki inson huquqlarini tashkilotni himoyalash vakili desangiz agar, u bir nihoyatda bir dushman sifatida qaramaydigan davlat tomonidan paydo bo'lgan yangi insonlar mavjud. Biz ko'ryapmiz buni, ayniqsa mana bosh prokuratura deymizmi yoki prezident apparatidan yoki vazirliklardan bevosita muloqotga kirib ketyapmiz. Bu nihoyatda katta yutuq. Bu yutuqni baholash faqatgina o'tgan zamonni ko'ra biladigan baholaydi.
Endi o'tgan zamonda siz juda ham qattiq harakat qilar edingiz. O'sha paytda tashkilotingiz ro'yxatdan o'tmasa-da ijtimoiy siyosiy muammolar bilan shug'ullangansiz, masalan, migratsiya.
Albatta,
albatta. Mehnat migratsiyasi,
odam savdosi, seks trafik, avvalan bor, paxtada mehnat, majburiy mehnatlar.
O'sha paytda siz mana xorijiy safarlarga chiqqaningizda o'zimiz ko'rganmiz, deylik, Yevropa ittifoqi va qo'shma shtatlar qani endi O'zbekiston ochilsa biz sizga ko'proq yordam bera olardik. Qani endi O'zbekistonda sistema moyil bo'lsa, siz ham hamkorlikni kengaytira olar edik. deyişər edir.
Deyişər edir.
Və hazır nisbətən olsə də, uşa Uzbekistandəki siyasi tüzüm açıq bunun həmkarlıqı. Və mənə gelib işləyin deyiş yaptı. İndi mənə xalqaro hamjəmiyyət xüsusən, Amerika və Avropa nima qıla qalışı mümkün. Real mənada.
Professional cihatdan nəxoyət çıraqlıqına səval biriyəbsiz. Nəmə üçün ki, kupunçə bizim faallarımız hazır səval biriyəbdi. Mənə ruhiyyətdən uddik. Shuqataka mana mutdim deyapti masalan. Ha. Endi nima bo'lar ekan? Endi ishlash kerak desam agar, ishlayotgandik undan oldin. Nomimiz chiqqan, mana borib kelardik, mavzularga chiqardik, har bir to nimalar bo'yicha kurashib olardik. Ammo lekin o'sha patlar e'tibor nimadir, nima uchundir kuchliroq edimi deb aytilgan bir nimalar chiqyapti. Savollar paydo bo'lyapti bizning faollarimizning ichidimizda. Haqiqatan men ularga qo'shilaman. Mana o'zingiz aytyapsiz, salkam 1 yil o'tdi. Ro'yxatdan o'tganimizdan. Ro'yxatdan o'tdik, ana endi donorlar ko'paysa kerak. Donorlar bizlarga nima uchun kerak? Ish uchun, xalqqa yordam berish uchun va bizning davlatimizda mana shu tizimni o'zgartirish uchun yordam berish kerak. Ammo lekin donorlar qarab turadigan bir nimada turibdimi deyman.
Foylar
hamon kuzatishyapti. Qani nima bo'lar ekan O'zbekistonda bu yo'g'i? Cho'zarkanmi yo'qmi bu o'zgarishlar? Reforma deysizlar, ammo lekin reforma boshlandi-yu, ammo lekin tugatadimi yaxshi yo'qmi? Mana shu mavzuda katta-katta umuman ma'nosiz diskussiyalar ko'payib ketyapti. Bu achinarli hol albatta. Chunki fuqarolik jamiyati, ayniqsa O'zbekiston fuqarolik jamiyatida yordam kerak hozir va bu yordam tezroq kerak.
Mana Freedom House tashkilotini olaylik.
Misol tarafida.
Ular mana hozir 2-chi marta yoki 3-chi marta kelib O'zbekistondagi vaziyat bilan tanishib ketishmoqchi. Va biz nima qila olamiz? Hozirgi muhitda degan savolni o'rtaga tashlashyapti. Kimlar bilan gaplashish kerak Freedom House kelganida? Hukumat bilanmi? Sizga o'xshagan qaror jamiyat vakillari bilanmi? Bosh prokuratura bilanmi? Kim bilan?
Manimcha bu mana albatta o'zimning shaxsiy nima fikrim. Biz hammamiz to'plashib gapirishimiz kerak. Chunki shu zamona keldi, shu imkon paydo. Ha, davrada ochiq dialog sifatida, formatida ishlashimiz kerak hozir. U hukumat bo'ladimi, masalan, fuqarolik jamiyatini vakilimi? Umuman boshqa bir tashkilotning vakili bo'lsa ham, hammamiz bitta davrada muammolarni ochib, yechib, ochiq dialog formatida ishlashimiz kerak. Bu nihoyatda kerakli format. U zamonlar o'tdi menimcha, G'aniyev Shuhratdan alohida Buxoroga borib uchrashamiz va panada bir choy ichib gaplashib olarmizmi yoki bosh prokuraturga hech kimga gapirmasdan kirib o'tamizmi? Endi ommaviy axborot vositalari unchalik nima qilmasin bizlarni yana davlatga qo'shilib ketdik degan bir ma'nosi yo'qolsin deb. Bu vaqtlar o'tdi ketdi. Hozir ochiq, konstruktiv holatdagi muloqot boshlandi. Bu muloqotni qo'ldan bermaslik kerak. Freedom House bo'ladimi? Human Rights Watch bo'ladimi? Boshqa tashkilotlar, Amnesty International yoki boshqa bir qaysidir himoyalash tashkilotlari bo'ladimi? Farqi yo'q, kelaversin. Kelaversin va ochiq muloqot formatida ishlasin biz bilan. Biz tayyormiz uchun va vaholanki davlat tomon tayyor. Bu nihoyatda muhim menimcha.
Shuhrataka, mana hozir O'zbekistonda o'tgan yil ichida nima o'zgardi va o'zi o'zgarman degan savol ko'p berilyapti. Tashqi dunyoda ham biz tomonimizdan ham u O'zbekiston ichkarisida ham shu muhokamada. Lekin islohot jarayoni haqida gapirganimizda islohotchilar kim ekanini ko'rish qiyin. Prezident islohotchi sifatida maydonga chiqqan, lekin uning atrofida o'zgarishlar qilishga harakat qilayotgan doira bor, siyosiy doira. Sizning nazaringizda bugun O'zbekistonda kim islohotchi va kim islohotchi emas?
Bir shunaqa ibora bor, siyosiy elita degan narsa. Siyosiy elitaga yaxshi tomondan nimani tushunamiz? Bu o'sha islohotga tayyor va islohotni olib boradigan bir qaysidir bir personal figuralar mavjud. O'shlar prezidentning atrofida ko'payishi kerak. Albatta, men o'zim ko'rsatishim mumkin falonchi bismodanchasi deb. Ko'rsatmayman. Kerak emas bu narsa.
Ularning o'zlari ham ko'rinishga harakat qilishmayapti.
Ularni o'zlari ham ko'rinishga harakat qilmayapti. Va menimcha to'g'ri qilyapti. Chunki bu tizim. Tizim o'zgarmasa, uni qaysidir bir Teshaboyev, Boltaboyev yo qaysidir bir muhim katta lavozimda ishlaydigan yana bir qaysidir nima hech qachon o'zgartira olmaydi. Butun tizim desak agar, bu siz bilan men, fuqarolar, yuqorida ishlaydigan mansabdor shaxslar, xalq, oddiy xalq, hammamiz birdalikda ishlashimiz kerak. Uni qaysidir bir elita faqatgina o'sha o'zgarishlarni o'tkazadi degan bir ma'noda kutib o'tirish bu menimcha noto'g'risi.
Buxoroda gumanitar yuridik markaz rahbari Shuhrat G'aniyev bilan suhbatimiz edi. Toshkentdan men Navbahor Imomova.
Ben bollarım. 7 avgust geçe ama 1 avgustta Özbekistan ketkenimiz taşıp ki yani
2 avgustta Özbekistan.
Ben imkan taksını imkan taksını kılışımız için hazır kereyim bu.
New York shahri Brooklyn tumanidagi Kings Bay kutubxonasida o'zbekistonlik immigrantlar uchun AQSh soliq tizimi va soliq deklaratsiyasini to'ldirish qoidalari mavzusida seminar uyushtirildi. Tadbirda Amerikadagi soliq tizimi bo'yicha zarur ma'lumotlar berildi. Hamda yig'ilganlar savollarga buxgalteriya va soliq hisob bo'yicha mutaxassislar, asli o'zbekistonlik Kamol Ganiyev va Yevgeniy Milovanovlar javob berishdi. Kamol Ganiyev soliq to'lovchilar yoddan chiqarmasligi lozim bo'lgan quyidagi sana va raqamlarni eslatdi.
15-aprelgacha o'tgan yil income taxini ko'rsatib, daromadlarni va xarajatlarni ko'rsatib, nalog soliq deklaratsiyasini to'ldirib yuborish kerak. 15-aprel ba'zi kompaniyalar uchun 15-mart shu oxirgi kuni deb hisoblanadi. Shuning uchun bizani vatandoshlarimiz shu sanani eslariga qoldirishlari kerak. 15-aprel.
Mutaxassis kimlar soliq deklaratsiyasi topshirishi lozimligini ham tushuntirib o'tdi.
Endi qonun bo'yicha agar biron kishi o'zining uchun shaxsiy tadbirkor bo'lib ishlasa, misol uchun Uber yo Lyft yo truck shoferi bo'lib ishlagan bo'lsalar agar, ular 1 yil davomida $600 oshiq ishlagan bo'lsalar agar, ularga uje majburiy income tax qilish shart. $600 1 yilda oshiq bo'lsa, income tax qilish shart. Agar W2 formaga ishlagan bo'lsalar agar, har yil summasi o'zgaradi-yu, lekin taxminan 5000 oshiq daromad bo'lsa agar W2 formaga, ya'ni ishchi bo'lib ishlagan odamlar, ularga tax qilish shart emas, no ko'pdan ko'p vaziyatlarda ularga kamgina qaytarish, soliqni qaytarish vaziyati bo'ladi. Shuning uchun ularga ham juda kerakli shu income soliq nazorati, soliq deklaratsiyasini to'ldirish.
Suhbat chog'ida Kamol Ganiyev o'zbekistonlik muhojirlar soliqni hisoblash davrida yo'l qo'yadigan asosiy xatolarni ham sanab o'tdi.
Eng katta xatolar shuki, ular ba'zi daromadlarni eslardan chiqarib, misol uchun 4 ishxonada ishlab yil davomida 3 inobatga olib, bittasi eslardan chiqyapti. Shuning uchun yilning oxirida hamma esiga keltirishi kerak, qaysi ishxonalarda qancha taxminan ishlagan, shu formalarni harakat qilish kerak ko'rib, shularni inobatga olib, daromadga qo'shish. Ikkinchi xarajatlar, shu naqd xarajatlar bo'lsa agar, hamma kvitansiya resitlarini olib qo'yish kerak. Ana shu ikkita eng katta xatolar bo'lyapti.
Seminar davomida qaytariladigan soliqlar bo'yicha ham ko'p savollar tushdi. Mutaxassislar ushbu pullar kimga va qaysi sharoitda qaytarilishini ham batafsil tushuntirdilar.
Endi qarang, qonunni Amerikada shunday yozganki, agar oila kam daromadli bo'lsa-yu, kichkina farzandlari bo'lsa agar, 17 yoshdan yoshroq, kam daromadli oilalarga subsidiya beradi, ya'ni davlatning yordami kelishi kerak deb qonunni shunday qilib bu davlatda yozgan. Shuning uchun bolalaringiz bo'lsa, daromadingiz kam bo'lsa agar, 52,000 kamroq bo'lsa agar, kamgina bo'lsa ham yordam beradi, lekin qancha daromadingiz shu 15,000 yo 20,000 yaqinroq bo'lsa-yu, 3 farz, kichkina yosh farzandingiz bo'lsa agar, ko'proq pul olasiz. Shuning uchun vazirat kattaroq bo'ladi. Даже максимум vazirat ham olish mumkin.
IRS связывается с
Seminarning yana bir ma'ruzachisi Yevgeniy Milovanov buxgalteriya va soliq to'lovlari hisobotini yuritish bo'yicha 20 yillik tajribaga ega. Unga ko'ra, savol-javobga asoslangan tadbirlar albatta samara beradi.
Seminar прошёл очень успешно.
Seminarimiz muvaffaqiyatli o'tdi. Qatnashchilar kerakli ma'lumotga ega bo'ldilar va olgan bilimlari soliq deklaratsiyasini to'ldirishlariga qo'l keladi degan umiddaman. Odamlarni qiziqtiradigan savollar juda ko'p. Bu kabi seminarlar ana shu savollarni mutaxassislarga berishga imkoniyat beradi. Eshitgan javoblari esa o'z maslahatchi buxgalterlarining oldiga ancha tayyorlanib borishlari uchun xizmat qiladi, deydi Yevgeniy Milovanov.
С каким-то определённым багажом знаний.
Seminar o'zbekistonlik immigrantlarning Bruklinda faoliyat ko'rsatib kelayotgan nodavlat vatandosh O'zbek-Amerika Federatsiyasining 2019-yildagi ilk tadbiri bo'ldi. Federatsiya prezidenti Norxo'ja Sodiqovga ko'ra, tashkilot bundan buyon muhojir vatandoshlarning Amerikadagi hayotida shu kabi maslahat, axborot ko'magi bilan ham ishtirok etishda faol bo'lmoqchi.
Nimalar bilan shug'ullanish kerak?
Biz vatandaşlar orasida o'tkazilgan suhbatlarimiz, so'rovnomalarimiz natijasida shuni aniqladikki, biz turli sohada vatandaşlarimizga seminarlar uyushtirishimiz kerak. Birinchisi bu soliq masalasida seminar bo'lsa, bugungi kundagi aktual narsa. Yana 3 haftadan keyin seminar rejalashtirdik. Bu strahovka, soliq to'g'risida seminar bo'ladi.
Tashkilot Amerikadagi vatandoshlar uchun yil davomida shu kabi yana qator boshqa o'quv seminarlari, foydali muloqotga asoslangan uchrashuvlarni o'tkazishni rejalashtirganini ham tadbir davomida e'lon qildi. Solih Ahyoyev, Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Linda McCarthy Maryland shtati suratxonalaridan birida ishlaydi. O'tgan yili u Omon qolganlar nomli loyiha boshlagan. Loyiha ko'krak bezi saratonidan aziyat chekayotganlar va bu dard bilan kurashayotganlar bilan ishlashga qaratilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Linda McCarthy fotograf. Uning asarlari nafaqat tasvirni muhrlaydi, balki insonlarga ruhiy kuch beradi. Cheryl Listman loyiha fotosessiyasida qatnashayotgan 20 ayoldan biri. U farzandlarini yolg'iz tarbiyalayapti.
I was diagnosed in 2013.
2013-yilda ko'krak saratoniga uchradim. Shifo topish ehtimoling 40% deyishdi.
I work with women, I help educate women who are going through the journey and just
Faqat ayollar bilan ishlayman. Men kabi saratonga uchraganlarga ko'rgan bilganlarimni asosan tibbiy ma'lumotlarni tarqataman. Bu loyiha men uchun saratonga chalingan ayollarni qo'llab-quvvatlash uchun yana bir imkoniyat. O'zim ham shu kungacha qanday kurashayotganimni kuzata olaman bu suratlarga qarab. Linda McCarthy ko'krak saratoniga bag'ishlangan loyihasini balerina qidirishdan boshlagan edi. Maggie ismli mashhur balerina bilan tanishtirishdi. Unga 23 yoshida 4-chi darajali metastatik ko'krak bezi saratoni diagnozi qo'yilgan. U bilan ko'rishganimizda balerina emas, saratonni boshdan kechirayotgan maftunkor ayol sifatida suratlarini ishlash niyati borligini aytganman. Suratga tushishdan oldin konsultatsiya beriladi, maxsus pardoz qilinadi. Bu ayollar anchadan beri pardoz qilmagan. O'zi uchun hech narsa qila olmagani yaqqol seziladi. Oynaga o'ziga qarab ko'z yoshini to'xtata olmaydi bu ayollar. Pardozdan so'ng qanchalar go'zal ekaniga ishona olmaydi. Maqsad bu bedavo dardga uchraganlarning ko'nglini ko'tarish. Bu ayollarni o'zidan qoniqqan inson sifatida ko'rsatmoqchiman. Hech qanday chandiqlarsiz, badanidagi nuqsonlarsiz o'zining naqadar maftunkor ekanini his qilsin. Ko'krak bezi saratoniga uchraganlar qalbiga yorug'lik olib kirayotganidan ilhomlangan fotograf ijodini davom ettirish niyatida. U endi tajribasi haqida kitob yozmoqchi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Aksar amerikaliklar kunni kofe bilan boshlaydi. Starbucks qahvaxonasi ilk do'konini 1971-yilda Washington shtati Seattle shahrida ochgan. Hozirda 30 mingga yaqin filiali bor. Markaziy Osiyoda hozircha faqat Qozog'istonda. Ammo Qo'shma Shtatlarda mijozlarga antiqa usullar bilan qahva damlab beradigan kichikroq qahvaxonalarning ham bozori chaqqon. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Slow bar do'konida bir chashka kofe damlash 15 minutgacha vaqt olishi mumkin. Qahva qaynatishning eng qadimgi usullaridan biri bu vakuum idishdan foydalanishdir. Pastki idishni qizdirish va sovutish bug' bosimini o'zgartiradi. Natijada suv avvaliga yuqoridagi idishga ko'tariladi, so'ng pastki idishga quyiladi.
Bir chashka ajoyib toza qahva chiqadi. Ikkita filtrdan o'tkazamiz. Chashka tagida quyqa ko'rmaysiz, tiniq. Shirin ta'mi bor, kislotalik darajasi ham joyida.
Bunday sekin usulda damlangan kofe $12 tushishi mumkin. Arziydi deydi ayrimlar.
Yilning 9 oyi shahrimizda yomg'ir yog'adi, bulut. Kayfiyatni ko'tarish uchun bir nima qilish kerak. Bo'lmasa charchaysiz. O'zim ham kuniga 4-5 chashka kofe ichaman.
Qahvaga innovatsion yondashuv sharofati bilan bu sanoatga yangi kompaniyalar kirib kelmoqda. Bu kafeni ochganlardan biri tarixchi, yana biri antropolog. Har ikkisi doktoranturani tugatganidan keyin biznesga kirishgan. Kafe egasi Pippo Bui fikricha yaqin orada Qo'shma Shtatlarda yomon kofe degan narsaning o'zi qolmaydi. Qog'oz stakanni ko'tarib olib, qahvani to'ldirib ichib ketaveramiz, lekin bu o'zgaradi deydi u.
Nazarimda Amerikada odamlar agar hamyoni ko'tarsa pullarini o'z qadriyatlariga mos joylarda sarflashadi, sarmoya qilishadi.
Yangicha qahva madaniyatini shakllantirish uchun ushbu kafe egalari ishchilarini Janubiy Amerikadagi kichik fermalarga jo'natishgan. Kofe qanday o'stirilishi va terib olinishini ko'rish, yangi ichimliklar tayyorlashni o'rganish uchun. Seattle'dagi boshqa qahvaxonalar ham bu yondashuvni olqishlaydi. Ular nazarida shaharda boshlangan kofe inqilobi natijalarga arziydi. Anna Rais, Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.